Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela, në këtë edicion me sjera shiu uftoj të ndiqni. Kuvendi Kosovës miraton në rezolut për genocidin në Srebrenicë. Në Bruxelles takohen negociatorët e Kosovës dhe e Serbisë në kuadrë të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Gjykata Supreme në Shkup shqyrton ankesën për rastin e Kumanovës. Në Haiti vritet presidenti i shtetit. Për këto dhe e të tjera qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë miratuar sot rezolutën që e dënon gjenocidin në Srebrenicë. Rezoluta bën thirrje që publikisht të dënohet gjenocidin në Srebrenicë dhe tendenca për ta mohuar atë. Gjatë votimit, sallën e Kuvendit të Kosovës e kanë lëshuar deputetët e listës sërbe, duke thënë se rezoluta e propozuar nga deputetët e komunitetit boshnjak dhe e mbështetur nga të gjithë deputetët shqiptar, në mënyrë të njëanshme pa asnjë bazë sulmon popullin sërb, shtetin sërb dhe kërcënon marrëdhëniet ndëretnike. Nga Prishtina raporton Doruntina Baliu.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës miratuan sot rezolutën për dënimin e gjenocidit në Srebrenicë të Bosnjë e Hercegovinës. Rezoluta u inicua nga koalicioni boshnjak në Kuvendin e Kosovës, Vakat. Para se kjo rezolutë të vihej në votim, deputetët e listës serbe lëshuan salën e Kuvendit. Ndërsa presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka reaguar pas këtij votimi, duke thënë se ka qenë e pritshme nga Kuvendi i Kosovës, por shtoi se është befasuar që një rezolutë të tillë e ka miratuar edhe Kuvendi i Malit të Zi. Rezoluta të tilla do të vazhdojnë, ne mund t'i shmangim ato në disa parlamente, fal marrëdhënieve miqësore, por disa do të vazhdojnë me abuzimin politik të serbëve, u tha Vučić gazetarëve përgjatë një vizite në një spital të Beogradit. Bahrim Shabani, prezantuesi i rezolutës, tha se rezoluta afton që të shpallet data 11 korrik, ditë kujtimi për gjenocidin në Srebrenicë.
Qëllimi për të miratuar këtë rezolutë është të mos harrojmë ose mohojmë gjenocidin në Srebrenicë kundër boshnjakëve dhe të japim viktimave të gjenocidit sa më shumë drejtësi të merituar në mënyrë që ta kthejmë rajonin drejt një të ardhme më të ndritur për të inkurajuar pajtimin e popujve në Ballkanin Perëndimor.
Teksti i rezolutës thot se dënohet ashpër gjenocidi i shtetit serb në Srebrenicë ndaj pjesëtarëve të popullit boshnjak dhe të gjitha shkeljet e të drejtave të njeriut, si dhe dënohet çdo tendencë për të mohuar qëllimisht dhe publikisht gjenocidin e Srebrenicës me qëllim të denigrimit të viktimave dhe fshehjen e motiveve të krimeve të kryera. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se miratimi i rezolutës për Srebrenicën është veprim fisnik dhe i duhur. A i tha se kjo ishte masakra më e madhe në Evropë, që prej përfundimit të luftës së parë botërore, dhe si pas ti, duhet të bëhet dënimi krimeve të tila gjenocidiale, me qëllim që veprimet të tila të mos përsëriten në të ardhmen. Si pas Kurtit, padia për gjenocid ndaj Serbisë që po përgadit Kosova, do të kontriboj që në të ardhmen të mos përsëriten gjarje si që ndodhe në Srebrenicë.
Ata që nuk e pranojnë faljen e nuk kërkojnë falje, thellë në zemër besojnë se kanë pasur drejt.
Nën kryetarja e Kuvendit të Kosovës nga radhë televizjes vetëvendosje, Saranda Bogujevci, tha se populli i Kosovës ka pasur përjetim të ngjashëm me popullin boshnjak.
Vuajtjet e popullit boshnjak i njohim më së miri ne, populli shqiptar, cili përjetoi krimet barbare, domethënë të regjimit të Serbisë. Gjashëm dhe gjatë luftës së fundit në Kosovë, thane kemi përjetu në lëkurën tonë.
Ndërsa shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, tha se drejtësia për gjenocidin në Srebrenicë është vonuar.
Nuk mund të anashkalojmë pa përmend faktin edhe për drejtësinë e vonuar ndërkombëtare, që kemi pasë për 26 vite, edhe për këtë krim, për këtë gjenocid, po edhe ndaj atyre njerëzve që pas Srebrenicës pothuajse një pjesë e madhe të njëjtëve kanë kryer krime edhe në Republikën e Kosovës.
Driton Selmanaj nga LDK-ja tha se miratimi i rezolutës është i vonë, mirë po më mirë të bëhet vonë se sa kurrë.
Dhe jemi të bindun që do të vazhdojt edhe më tutje dhe nga shtetet e tjera demokratike që dënohet fuqishëm aktet genocidale që këndodhë në Srebrenisë.
Ndërka që shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, tha se krimet e kryera nga regjimi i Serbisë nuk duhet të harohen.
Në asnjë moment dhe në asnjë rrethon, mos të harojmë dhe mos të ndalemi duke folur për agresorin dhe regjimin e Miloševićit dhe krimet të cilat ai ka kryer në këtë vend.
Kuvendi i Kosovës e miratoi rezolutën para se të shënohet përvjetori i 26 i gjenocidit në Srebrenicë. Përkatësisht, të dielën më 19 korrik, parashihet edhe varrosja e 19 viktimave të gjenocidit. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë ka konstatuar në vitin 2007 se vrasjet në Srebrenicë kanë përbërë gjenocid. Më 8 qershor 2021, gjykatësit e Kombeve të Bashkuara e mbështetën dënimin me burgim të përjetshëm ndaj ish shefit ushtarak serb Ratko Mladić për gjenocidin në Srebrenicë dhe mizorit tjera gjatë gjithë luftës së Bosnjës në 1992-95. Mekanizmi ndërkombëtar për gjykatat penale konfirmoi dënimin me burgim të përjetshëm i shpallur nga shkalla e parë më 2017 për rolin e tij në vrasjen e rreth 8000 burrave dhe djemve musliman bosnjak në Srebrenicë. Më 17 qershor, Parlamenti i Malit të Zi miratoi një rezolutë që ndalon mohimin e gjenocidit të Srebrenicës. Parlamenti gjithashtu shkarkoi ministrin e drejtësisë, të drejtave të njeriut dhe pakicave, Vladimir Leposavić, për shkak të mohimit të gjenocidit në Srebrenicë të Bosnjës dhe Hercegovinës. Në anën tjetër, në kuvendin e Serbisë janë dy rezoluta në lidhje me Srebrenicën. Në njërën kërkohet që Srebrenica të dënohet si krim, kurse tjetra si gjenocid. Diskutimi mbi rezolutat ende nuk është futur në rend të ditës atje. Maqedonia e Veriut ka miratuar rezolut për dënimin e gjenocidit në Srebrenicë në vitin 2010, ndërsa Shqipëria deri më tani nuk ka miratuar ndonjë rezolut të ngjashme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Kuvendi i Kosovës është duke zhvilluar edhe një debat parlamentar për zbatimin e marrëveshjes së Washingtonit. Ky debat është propozuar nga deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdulla Hoti, një herësh ish kryeministër, që e ka nënshkruar këtë marrëveshje në shtator të vitit të kaluar. Hoti ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që t'i tregojë veprimet të ndërmarra për zbatimin e kësaj marrëveshje. Luljeta Krasniqi raporton për më shumë hollësi.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar që deputetët të miratojnë një rezolutë e cila do të ndihmonte qeverinë e kryeministrit Albin Kurti që të zbatojë marrëveshjen e Washingtonit të arritur më 4 shtator. Kështu deklaroi para deputetëve ish kryeministri, një herësh deputeti i LDK-s Abdulla Hoti, gjatë debatit parlamentar të thirrur për marrëveshjen e Washingtonit.
Këtë marrëveshje duhet pa edhe si një hap të rëndësishëm drejt konsolidimit të shtetit të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Marrëveshjet e tilla, siç na tregon historia, po dhe përvoja jonë ndërtimin e shtetit, krijojnë realitete të reja gjeopolitike. Dhe pastaj, në ato realitete të reja gjeopolitike, vendimarrja për synimet tona në konsolidimin e shtetit të Kosovës bëhet e natyrshme, edhe gjen mbështetjen nga bota perëndimore. Ata që nuk e kuptojnë këtë filozofi të veprimit politik, nuk e kuptojnë edhe qëllimin e kësaj marrëveshje.
Marrëveshja e Washingtonit parashen një sër projektësh infrastrukturore, por në të përfshihet edhe çështja e liçenit të Ujmanit, që gjendet në territorin e Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se efekti i marrëveshjes së Washingtonit ishte në të mirë të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić.
Liçeni i Ujmanit është liçe artificial, liçe nga Kosova i Kosovës. Ne do t'i përdorim të gjitha argumentet në këtë studim të fizibilitetit të publikuar së fundmi, po jo vetëm, edhe në studimet e tjera, për ta mbrojtur këtë pasuri të Kosovës nga çfarë do pretendim.
Kryeministri Kurti tha se qeveria që ai udhëheq i merr shumë seriozisht raportet me SBA-n dhe vazhdon të punojë që këto raporte të thellohen. Megjithatë ai kritikoi partitë opozitare duke thënë se ato po e mbrojnë SBA-n nga Kurti. Kryeministri Kurti u shpre po ashtu kritik ndaj pikës së marrëveshjes ku thuhet se për një vit Kosova nuk duhet të kërkojë që të antarësohet në organizatat ndërkombëtare. Sipas Kurtit, kjo përbën shkelje të kushtetutës së Kosovës. Gjatë debatit, shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari, tha se ky debat më shumë u thirr që deputeti Hoti të shpalos punën që ka bërë për këtë marrëveshje në kohën sa ishte kryeministër. Ajo tha se ka tendencë që në opinion të paraqiten kriza ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe SBA-s.
Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partner strategjik. Roli i Shteteve të Bashkuara në gjitha proceset, prej çlirimit, shtetformimit, forcimit të shtetësisë është i pazavendësueshëm dhe i shejtë. Asnjë dilemë, as dje, as sot dhe as nesër nuk do të ketë raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga qeveria e Republikës së Kosovës apo nga grupi ynë parlamentar.
Ndërka shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, kërkoi që qeveria në mënyrë të detajuar të tregojë qëndrimin e saj për secilën pikë të marrëveshjes së Washingtonit. Ai tha se nga qeveria Kurti po shohin shumë paqartësi edhe në politikën e jashtme, duke shtuar se marrëveshja e Washingtonit nuk duhet të shihet e shkëputur nga procesi i dialogut me Serbinë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian.
Na duhet një qëndrim i qartë për secilën pikë nga kryeministri i Republikës së Kosovës. Kryeministri mos del me komentuar ato që ka ndodhur të kalum. Domethënë se të kemi po tu komentues, ke bo opozitarizëm për 12 vjet në këtë kuvend, në rregull jemi din krejt. Pra, mos del me komentuar të kalumën. Del me na fol për të ardhmen. Del me na fol për marrëveshjen. Domethënë del me na fol për angazhimin ton për me rikuperuar nëse është bë dëm. A ke bën ai hap? Për me rikuperuar nëse është bën ndonjë dëm, a ke marrë ndonjë veprim?
Nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, shefi grupi parlamentar Besnik Tahiri, tha se marrëveshja e Washingtonit ka riafirmuar lidhjen dhe miqësinë mes Kosovës dhe SBA-s. Kosova dhe Serbia më 4 shtator 2020 kanë nënshkruar në shtëpinë e bardhë në Washington dy dokumente për normalizimin e raporteve ekonomike në prezencë të ish-presidentit amerikan Donald Trump. Marrëveshja ishte nënshkruar mes ish-kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Bruxelles ndërkohë po takohen sot delegacionet e Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në tryezë të bisedimeve është paralajmëruar se do të jenë çështjet e marrëveshjeve të arritura deri më tash, por edhe përgatitjet për një takim të ri midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Për më shumë hollësi nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Në selinë e Bashkimit Evropian në Bruxelles është duke u zhvilluar takimi i parë i ekipeve negociuese të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të cilin e lehtëson Bashkimi Evropian. Është ky takimi i parë në këtë nivel pasi që më herët ishin takuar në nivel të lartë kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Takimit të sotëm të dyja delegacioneve i parapriu një takim i ndarë që kishte delegacioni i Kosovës dje me përfaqësues të Bashkimit Evropian, ndërsa sot takim të ngjashëm pati pala serbe. Në këto takime, sipas burimeve të Bashkimit Evropian, palët kanë paraqitur pikpamjet e tyre lidhur me marrëveshjet që janë arritur deri tash në dialog, si dhe rrugën përpara në vazhdim të këtij dialogu. Pala serbe ka insistuar që të zbatohet sa më parë marrëveshja për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pala kosovare, sipas burimeve diplomatike, ka raportuar edhe për disa marrëveshje që Kosova vlerëson se nuk i ka zbatuar Serbia. Takimi i arshëm në nivel të lartë në mes të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić pritet të zhvillohet më vonë gjatë këtij muaji, gjithsesi para datës së 25 korrik, pas së cilës edhe nisin pushimet vjetore edhe në institucionet e Bashkimit Evropian. Në BE insistojnë se qëllimi i këtij dialogu është që përmes tij të zgjidhen të gjitha çështjet e hapura mes palëve, të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese, e cila do të hapte edhe rrugën evropiane për të dyja palët. Deri me tash janë zhvilluar shumë pak takime prej kur BE-ja kishte emëruar Miroslav Lajçakun si të dërguar të posaçëm për dialog. Mirpo në BE pohojnë se nuk varet nga Bashkimi Evropian se kur do të arrihet marrëveshja, por kjo varet nga palët. Miroslav Lajçak sot ka thënë se takimi i sotëm i palëve është edhe për të përgatitur një takim të ri të liderve pra takimin në nivelin e lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gjukata Supreme e Maqedonisë së Veriut ka nisur të mërkurën seancën publike lidhur me ankesën e palës mbrojtëse ndaj gjykimit të 33 personave për rastin e Kumanovës. Më 9 dhe 10 maj të vitit 2015 në Kumanov kishtë ndodhur një përleshje armatosur mes forcave maqedonase të sigurimit dhe një grupi që prezentohi si ish ushtria çlirimtare kombëtare. Gjatë luftimeve që zgjatën 2 ditë ishin vrarë 8 pjesar të policisë dhe 10 antar të grupit armatosur që ishte pozicionuar në lagjen e trimave në këtë qytet për të tërhequr autoriteteve vëmendjen për, siç është thënë, shkeljen e të drejtave të shqiptarëve. Për veprën penale terrorizëm, gjykata penale e Shkupit me 2 nëntor të vitit 2017, 7 persona të grupit i ka dënuar me burgim të përjetshëm. 13 janë dënuar me nga 40 vjet burgim, 6 me nga 20, 1 me 18, 2 me nga 14, 2 të tjerë me nga 13 dhe 2 me nga 12 vjet burgim. Shumica e grupit të gjykuar janë shtetas të Kosovës. Në korrik të vitit 2019, vendimi është konfirmuar edhe nga gjykata e apelit. Pala mbrojtëse kërkon tani për sritjen e gjykimit për shkak të, siç thot, shkeljes së procedurës së gjykimit dhe mos respektimit të kërkesës për paraqitjen e më shumë dëshmitarve. Mbesim të zhvillimet në Maqedoninë e Veriut, por me një tjetër temë, ligji i ri për menaxhimin me paketimin dhe mbetjet e paketimeve në bazë të të cilit parashihet ndalesa e përdorimit të qeseve të plastikës tashmë disa muaj kanë ngjecur në procedurë parlamentare. Hapësira të mëdha të ambientit gjithnjë më shumë po vihen në rrezik si pasojë e ndotjes nga plastika. Në këtë temë dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Qeset e plastikës të cilat mbeten mjeti kryesor për bartjen e produkteve të ndryshme ushqimore nga pikat e shitjes, pas përdorimit të njëjtave, ata gjithnjë më shumë mbulojnë hapësirat e gjelbërta. Kjo ka bërë që të reagojnë dhe organizatat që është qeveritarë që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë ligji i ri për menaxhim me paketimin dhe mbetjet e paketimeve në bazë të cilit parashihet të gjendet zgjidhje për këtë çështje, tashmë disa muaj kanë ngecur në procedurë parlamentare. Ministri i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Naser Nureddini, në fund të vitit të kaluar, ishte zotuar se në që nga 1 janari i këtij viti nuk do të përdoren më qeset e plastikës dhe se ato tërsisht hiqen nga përdorimi në përputhje me ligjin e fjalë. Ndryshe në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, nga tre korriku ndalohet shitja e qeseve të plastikës, përkasisht ndalohet shitja e 10 llojeve të plastikës që shërbejnë për vetëm një përdorim. Përderisa në shitoret e Maqedonisë, qeset e plastikës kushtojnë 1 deri në 2 denar, ndërkohë që në një pjesë të dyqaneve ata jepen dhe falas. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se janë të vetëdijshëm se qeset e plastikës në masë të madhe ndotin ambientin jetësor, përkatësisht dëmtojnë hapësirat e gjelbërta, andaj pranojnë që ato të zëvendësohen me qeset e letrës.
Mislam i ubedena sum deka qesite me pravat golem gjubra në Skopje.
Jam e bindur se qeskat e najlonit janë ata që bëjnë shumë bërllok në qytetin e Shkupit. Lumi i Vardar është i mbushur me qese plastike, kjo paraqet pa përgjegjësi të madhe, thot Vladan ka pensioniste. Por Arben Kamberi, shitës në një shitore të produkteve ushqimore, thot se qytetarët nëse nuk i marrin falas qeset e plastikës, ata të revoltuar shkojnë tek një shitore tjetër e cila u jep falas qese plastike, sepse janë mësuar, si që dhe i, të furnizohen falas pa qarë kokën për ambientin.
Pa, me kalësu drejtën, shumica kanë qef me marë kese, ama ata nuk e dinë se e ndotin ajrin, edhe ndëse ju tha me pagujton, ata nuk podojnë me pagujton, ama shkojnë të ata që ju apin kese edhe marin pa parë.
Organizatët që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor thonë se mbrojtja dhe kujdesi ndaj mjedisit dhe natyrës nuk është luks, por parakushti domosdoshëm për jetë cilësore. Andaj kërkojnë që sa më parë të miratohet ligji i cili do të ndalojë dhe përdorimin e qeseve të plastikës.
Kërkojmë që me ngullin që pjotë në bëhet sa më pas. Por një të nkohë duhet bënë edhe programe edukative për qytetarët që mos të presin në mënyrë shumë të të presë të ndalesë të të edukohen për vetëdijen se çfarë është patrujas. Këto qese plastike, apo edhe materiale plastike, jo vetëm qese, po edhe plastike dhe të tjerat që mund të kenë efekte negative në ambient.
Thot për Radion Evropa e Lirë nga Dënjim Mehmeti nga organizata jo qeveritare që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor Eco Guerilla. Ndërkaq nga iniciativa ndal qeset e plastikës, thonë se ndotja me plastik është problemi nënvlerësuar nga ana autoriteteve përkatëse, pasi tashmë një kohë të gjatë, ligji që ndalon përdorimin e qeseve të plastikës nuk arrin të marrë vizë nga parlamenti. Zdravko Savevski nga kjo iniciativë thot se politikanët dhe institucionet me mosveprimin e tyre dëshmojnë se nuk janë në përgjegjshëm ndaj mbrojtjes së natyrës.
Ne vetë ja nemamë privilegjat të dhe ignorojmë.
Ne më nuk kemi privilegj që të ignorojmë standarde që kanë të bëjnë me mbrojtjen e ambientit jetësor, pasi ndodhemi në mes të krizës klimatike dhe me patjetër të gjitha palët duhet të angazhuar në ndryshimin e shprehive në të mirë të mbrojtjes e ambientit jetësor, thot Savevski, duke kujtuar se ndotja e ambientit sjell më shumë rreziqe përse i përket ambientit. Do theksuar se në Maqedoninë e Veriut prodhohen rreth 150 milion qese të plastikës ose rreth 2000 ton plastik, e cila vështirë shkatrohet. Nga sektori civil thonë se duhet kushtuar vëmendje dhe në edukimin e qytetarëve si dhe ndërtimin e mekanizmave funksional për t'i inkurajuar qytetarë që të selektojnë mbeturinat në bazë të përbërjes së tyre, gjë që do të kontribuojë në mas të theksuar dhe në menaxhimin e të njëjtave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Irani nisi procesin e prodhimit të metaleve të uraniumit që mund të ndihmojnë atë të zhvillojë armë bërthamore, njoftoi Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Zyrtarët britanik, francez dhe gjerman thanë se ky hap mund t'i kërcënojë bisedimet për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Holësit në kronikën në vazhdim. Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë evropiane paralajmëruan Iranin se përpjekjet e tij të fundit për pasurimin e uraniumit mund të rrezikojnë bisedimet që po zhvillohen në Vjenë për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Paralajmërimi u bë vetëm disa orë pasi Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore njoftoi se Irani ka nisur pasurimin e uraniumit në 20%. Një hap që çon atë më pranë zhvillimit të materialeve që mund të përdoren për të bërë armë bërthamore. Washingtoni i bën thirrje Teheranit të ndërpres lojën me zjarr dhe të kthehet bisedimeve në Vjenë, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price. Ministrat e jashtëm të Britanisë, Francës dhe Gjermanisë gjithashtu shprehen shqetësim të madh duke paralajmëruar se veprimi i Iranit rrezikon bisedimet. Me hapat e tij të fundit, Irani po kërcënon një rezultat të suksesshëm në bisedimet e Vjenës, pavarësisht përparimit të arritur në 6 runde negociatash deri më sot, thanë ministrat në një deklarat. Irani duhet të kthehet në negociata pavonis, ne kemi theksuar vazhdimisht se koha nuk është në anën e askujt, thanë ata. Britania, Franca, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara janë në mesin e fuqive globale së bashku me Kinën dhe Rusin që kanë negociuar marrëveshjen bërthamore me Iranin në vitin 2015. Me këtë marrëveshje, Irani ka rënë dakord të kufizojë programin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Ish presidenti amerikan Donald Trump është tërhequr nga marrëveshja në vitin 2018 dhe ka rikthyer disa sanksione ekonomike kundër Iranit. Në përgjigje, ky i fundit ka nisur të shkel kushtet e marrëveshjes. Administrata presidentit aktual të SBA-s, Joe Biden, i ka mbajtur në fuqi sanksionet e vendosura nga Trump, por ka shprehur gatishmërinë për të rikthyer në marrëveshje nëse Irani i plotëson kushtet. Presidenti i zgjedhur i Iranit, Ibrahim Raisi, dëshiron që SBA-ja të heqë sanksionet ndaj vendit të tij në këmbim të përmbushjes së marrëveshjes. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore tha se Irani e ka njoftuar se do ta dërgojë uraniumin e pasuruar në laboratorin e tij të kërkimit dhe zhvillimit në uzinën Isfahan. Qëllimi është të bëhet karburant për një reaktor kërkimor, tha agjencia. Tre ministrat evropiane cilësuan këtë si shkelje serioze të angazhimeve të Iranit me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Irani nuk ka nevojë të besueshme civile për metale të uraniumit, të cilat paraqesin hapin kryesor në zhvillimin e një arme bërthamore, than ata. Kriza mbi programin bërthamor të Iranit është në agjendën ndërkombëtare për gati 20 vjet. Irani thot se programi i tij bërthamor ka vetëm qëllime paqësore, ndërsa SBA-ja dhe fuqitë e tjera botërore dyshojnë se ai po përpiqet të zhvillojë fshehurazi armë bërthamore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Viktimë dhe nëndë rastet reja me koronavirus u raportuan të mërkurën në Kosovë. Në njoftimin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës bëhet e ditur se viktima është regjistruar në komunën e Gjakovës. Rastet reja pozitive ndërkaq rezultuan pas testimit të 1575 mostrave. Në 24 orëshin para prak, 8 pacientë u shëruan nga koronavirusin, ndërsa raste aktive mbeten 152. Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi të mërkurën se kanë ngritur akt akuzë kundër 5 personave me inicialet DHFM, DSHKCNO për veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar. Radio Evropa e Lirë merr vesh se bëhet fjalë për ish-ministrin e Integrimit Evropian të Kosovës Durata Hoxha dhe 4 të pandehur të tjerë, Fitim Mustafa, Demushasha, Kushtrim Cukaj dhe Nuhi Osmani. Hoxha, e cila vjen nga Partia Demokratike e Kosovës, ka qenë ministre në qeverinë e udhëhequr nga Ramush Haradinaj. Disa nga emrat e të pandehurve përmenden në një hulumtim të rrjetit BIR në Kosovë, ku thuhet se në vitin 2019 Ministria Integrimeve Evropiane e Kosovës i ka paguar 168.000 euro një kompanie lobimi me seli në Paris që kishte promovuar idenë se modifikimi i territorit mund të jetë një zgjidhje në dialogun Kosovë-Serbi. Presidenti i Haitit Jovenel Moise u vra në një sulm në shtëpinë e tij, bëri të ditur kryeministri i përkohshëm i këtij vendi. Claude Joseph tha se rezidenca e presidentit në Port-au-Prince u sulmuan nga persona të pa identifikuar. Zonja e parë raportohet të jetë plagosur në sulm. Joseph tha se janë marrë të gjitha masat për të garantuar qëndrueshmërinë e shtetit. Moise, 53 vjeç, ka qenë në pushtet qysh në shkurt të vitit 2017, kur paraardhësi i tij Michael Martelli ka dhënë dorëheqje. Ai është përballur me akuza për korrupsion dhe është sfiduar nga disa protesta antiqeveritare. Një gazetar i shquar i krimit në Holandë u plagos rënd pasi u qellua në një rrugë në Amsterdam të martën brëma. Policia tha se Peter De Vries u dërgua në spital në gjendje serioze. Transmetuesi kombëtar NOS tha se ai u sulmua disa minuta pasi u shfaq në një emision televiziv. Kryetaria e Amsterdamit Femke Halsema tha se gazetari po lufton për jetën e tij, ndërsa sulmin e cilësoj si mizor dhe të pashpirt. Kryeministri i Holandës Mark Rutte se lutet për jetën e gazetarit dhe shtoi se gazetaria e lirë është thelbësore për shoqërinë. Policia tha se 3 persona janë arrestuar në lidhje me sulmin. New Yorku bë shteti i parë amerikan që shpalli gjendje të emergjencës për të adresuar dhunën në rritje me armë. Mbi 50 të shtëna me armë kanë ndodhur fundjavën e kaluar në shtetin e New Yorku, tha guvernatori Andrew Cuomo, teksa nënshkroi urdhrin ekzekutiv për gjendje emergjente. Urdhri e përshkruan dhunën me armë si krizë të shëndetit publik. Direktiva do të kanalizojë 138.7 milion dollar në programet të ndërhyrjes dhe parandalimit të dhunës me armë. Nëse shikoni numrat e fundit, më shumë njerëz tani po vdesin nga dhuna me armë dhe krimi sesa sëmundja COVID-19, tha guvernatori Cuomo. Amerika e Veriut regjistroi qershorin më të nxehtë prej se kanë nisur regjistrimet, ndërsa për Evropën qershori i këtij viti ishte i dyti më i nxehti. Muaji i kaluar ka qenë veçanërisht i nxehtë në veri të SBA-s dhe Kanadas, si dhe në Finland dhe perëndim të Rusisë, tha shërbimi ndryshimit të klimës i IBS Copernicus. Në kryeqytetin e Finlandës, Helsinki, ku regjistrimet kanë nisur në vitin 1824, temperatura mesatare e qershorit nuk ka qenë kurrë aq e lartë sa këtë vit ta Kopernikus. Moska regjistroi ditën më të nxehtë në qershor. Në provincën kanadeze të Kolumbisë Britanike, tre rekordet të nxehtësisë u regjistruan 3 ditë rresht muajin e kaluar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.